Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek pri katehezi o Svetem Duhu in zakramentu zakona. Sveti Oče, zakonska zveza naj je veselo znamenje večne Božje ljubezni. Papež ponovno poziva k molitvi za mir. Vojna je poraz. Papežev sožalni telegram ob smrti kardinala Eugenija Dal Corsa. V pripravi na jubilejno leto Bazilika svetega Janeza v Lateranu, prvi del. Osrednje praznovanje misijonske nedelje v Brusnicah.
Kateheza med splošno audienco 23. oktobra je govorila o Svetem Duhu in zakramentu zakona. Da bi zakon ustrezal svoji poklicanosti, potrebuje podporo Svetega Duha, ki je dar Boga, je dejal papež. Ko vstopi Sveti Duh, se ponovno rodi zmožnost darovanja samega sebe. Sveti Duh je tudi tisti, ki v zakonu ustvari novo veselje do skupnega življenja. Človeški par je prva in najosnovnejša uresničitev občestva ljubezni, ki je trojica.
Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci.
Svetopisemski odlomek, ki se je bral na začetku splošne audience, je bil iz prvega pisma apostola Janeza. Ljubi. Ljubimo se med seboj, ker je ljubezen od Boga in ker je vsak, ki ljubi, iz Boga rojen in Boga pozna. Kdor ne ljubi, Boga ni spoznal, kajti Bog je ljubezen. Naslov papeževe kateheze je Duh, Božji dar, Sveti Duh in zakrament zakona.
Abbiamo spiegato la volta scorsa ciò che...
Prejšnjič smo razložili, kaj v Svetem Duhu izrečemo v veroizpovedi, vendar pa se razmislek cerkve ni ustavil pri tej kratki izpovedi vere. Nadaljeval se je, tako na vzhodu kot na zahodu, z delom velikih očetov in učiteljev. Danes bomo zbrali nekaj drobcev nauka o Svetem Duhu, ki se je razvil v latinskem izročilu, da bi videli, kako osvetljuje celotno krščansko življenje in še posebej zakrament zakona, je začel katehezo papež Frančišek.
L'artefice principale di tale dottrina è Sant'Agostino.
Glavni avtor tega nauka je sveti Avguštin, ki je razvil nauko o Svetem Duhu. Izhaja iz razodetja, da je Bog ljubezen. Ljubezen pa predpostavlja tistega, ki ljubi, tistega, ki je ljubljen in ljubezen samo, ki jo združuje. Oče je v trojici tisti, ki ljubi, je vir in začetek vsega. Sin je tisti, ki je ljubljen, Sveti Duh pa je ljubezen, ki jo združuje. Bog kristijano je torej edinstven Bog, vendar ne samotarski, je enost občestva in ljubezni. V skladu s tem so nekateri predlagali, da Svetega Duha ne bi imenovali edininska tretja oseba trojice, ampak prva oseba množine. Z drugimi besedami, on je mi, božanski mi očeta in sina, ves enosti med različnimi osebami, samo načelo enosti cerkve, ki je prav eno telo, sestavljeno iz več oseb.
Come ho detto oggi, vorrei riflettere con voi in particolare
Kot sem že dejal, bi danes rad z vami razmislil predvsem o tem, kaj ima Sveti Duh povedati družini, kaj ima Sveti Duh opraviti zakonsko zvezo. Zelo veliko. Krščanski zakon je zakrament podarjanja samega sebe, enega drugemu, moškega in ženske. Tako je želel stvarnik, ko je ustvaril človeka po svoji podobi, moškega in žensko je ustvaril. Človeški par je torej prva in najosnovnejša uresničitev občestva ljubezni, ki je trojica. Zakonca bi morala tvoriti tudi prvo osebo množine, torej mi. Drug pred drugim sta kot jaz in ti, pred ostalim svetom, vključno z otroki, pa kot mi. Kako lepo je slišati mater, ko svojim otrokom reče, tvoj oče in jaz. Kot je Marija rekla Jezusu, ko sta ga pri 12 letih našla v templju, in očeta, ko reče, tvoja mati in jaz, kot da sta eno. Kako zelo otroci potrebujejo to enost staršev, očeta in mame, in kako zelo trpijo, kadar je ni, kako zelo trpijo otroci, ko se starša ločita. Da bi zakon ustrezal tej poklicanosti, potrebuje podporo Svetega Duha, ki je dar. Tam, kjer vstopi Sveti Duh, se ponovno rodi zmožnost darovanja samega sebe. Nekateri cerkveni očetje so zatrjevali, da je Sveti Duh kot vzajemni dar očeta in sina v trojici tudi razlog za veselje, ki vlada med njima, in se niso bali uporabljati, ko so govorili o njem, podobe gest, ki so lastne zakonskemu življenju, kot sta poljub in objem. Nihče ne pravi, da je takšna enost lahek cilj, še manj pa v današnjem svetu, vendar je to resnica stvari, kot jih je zasnoval stvarnik in je zato v njihovi naravi. Seveda se morda zdi, da je laže in hitreje graditi na pesku kot na skali, toda Jezus nam pove, kakšen je rezultat. V tem primeru torej prilike sploh ne potrebujemo, saj so posledice zakonov zgrajenih na pesku žal vsem vidne, ceno pa plačujejo predvsem otroci. Otroci trpijo zaradi ločitve in pomankanja starševske ljubezni. O mnogih zakoncih je treba ponoviti, kar je Marija rekla Jezusu v Galilejski Kani: vina nimajo. Sveti Duh pa je tisti, ki na duhovni ravni še naprej dela čudež, ki ga je Jezus storil, namreč, da je vodo nevede spremenil v novo veselje do skupnega bivanja. To je tisto, kar je Sveti Duh storil v številnih zakonih, ko sta se zakonca odločila, da ga prikličeta.
No sarebbe malo perciò se accanto alle informazioni di natura giuridica, psicologica e morale.
Zato ne bi bilo slabo, če bi se poleg pravnih, psiholoških in moralnih informacij poglobila tudi duhovna priprava zaročencev na zakon. Italijanski pregovor pravi: med ženo in moža ne postavljaj prsta. Namesto tega obstaja prst, ki ga je treba postaviti med ženo in moža. In to je prav Božji prst, to je Sveti Duh. Povabilo k molitvi za družine je bilo v ospredju tudi med pozdravi v različnih jezikih ob koncu splošne audience. Angleško govoreče romarje je papež spodbudil, naj prosijo Svetega Duha za podporo poročenih parov in družin v njihovi poklicanosti, da bodo veselo znamenje večne Božje ljubezni, Kristusove žrtvovane ljubezni do cerkve in obljube, da bo ta ljubezen prinesla trajni mir našemu zlomljenemu svetu. Tudi francoske romarje je papež povabil, naj kličejo Svetega Duha v svoje družine, saj je on ves ljubezni, ki vse prenavlja. Pri pozdravu poljskih romarjev pa je spomnil na liturgični spomin svetega Janeza Pavla II., ki se je obhajal 22. oktobra, ter dejal, da je bil papež družin. Poljakom je vedno govoril, da moč družine prihaja od Boga. Prosimo za moč Svetega Duha za vse družine, je dejal Frančišek, da bi v njih poživil zmožnost za darovanje in veselje do skupnega bivanja. Sicer pa je Sveti Oče tudi med tokratno splošno audienco ponovno pozval k molitvi za mir. Kot je dejal, je videl statistike o mrtvih v vojni v Ukrajini. Vojna je neusmiljena, vojna je poraz od samega začetka. Molimo Gospodu za mir, da bi vsem dal mir, vsem nam, je povabil. Spomnil je na Mjanmar, Palestino, Izrael in na vse narode, ki so v vojni.
Fratelli e sorelli,
bratje in sestre, imamo podatek, ki nas mora prestrašiti. Najbolj donosne naložbe so danes v tovarne orožja, to je dobiček s smrtjo.
Preghiamo per la pace, tutti insieme.
Vsi skupaj molimo za mir.
Sveti Oče je ob smrti kardinala Eugenija Dal Corsa veronskemu škofu monsignorju Domeniku Pompiliju poslal sožalni telegram. V njem je zapisal, da ga je smrt kardinala, duhovnega sina svetega Janeza Kalabrija, pretresla. Spominja se ga kot zvestega redovnika v Italiji in gorečega misionarja v Argentini in Angoli, kjer je bil imenovan za škofa škofije Saurimo in kasneje škofije Benguela. Gospodu in cerkvi je po njegovih besedah služil tako, da se je posvečal predvsem najšibkejšim in najbolj ranljivim ljudem, ki jim je pričeval o Kristusovi ljubezni. Papež Frančišek moli za dušo tega dobrega služabnika, da bi bil v spremstvu device Marije sprejet na večno nebeško gostijo. Hkrati pošilja svoj blagoslov kongregaciji ubogih služabnikov Božje previdnosti, nadškofiji Verona, njegovi družini in vsem, ki delijo bolečino ob njegovem odhodu.
Prisluhnemo nadaljevanju apostolskega pisma papeža Frančiška o porazdelitvi ozemlja rimske škofije z naslovom Resnična lepota. Štirje sektori bodo na temelju njihovega geografskega položaja vključili 5 prefektur in 35 župnij, ki so na ozemlju sektorja Center. Konkretno glede na to, kar je bilo določeno z odlokom kardinala Vikarija 11. marca 1966 in s kasnejšimi spremembami odrejam, da sektor Sever vključi prefekturo 4, sektor Vzhod vključi prefekturo 5, sektor Jug vključi prefekturo 3, sektor Zahod vključi prefekturi 1 in 2. V tem horizontu ni več izoliranega središča in predmesti, razdeljenih na ločena območja, ampak bo rimska škofija v dinamični viziji, ki ne predvedeva zidov, ampak mostove, zasnovana kot eno samo središče, ki se širi preko 4 glavnih točk. V tej perspektivi odstranitev meja sektorja Center dejansko ne pomeni njegovega zapiranja, kot bi se na videz lahko zdelo, ampak njegovo odpiranje. Želim namreč, da bi bila s to odločitvijo pastoralna posebnost rimskega zgodovinskega središča povzdignjena v škofijsko identiteto. To bo znotraj škofovskega sveta tudi spodbudilo podelitev dela in enotnost namenov na tako občutljivem področju mesta.
V pripravi na jubilejno leto predstavljamo baziliko svetega Janeza v Lateranu, ki je najstarejša bazilika na zahodu in se imenuje tudi mati in glava vseh cerkva. Gre za eno izmed 4 glavnih bazilik v Rimu, ki je globoko povezana s svetim Petrom in svetim letom. Glede na zgodovinske vire je bila najdragocenejša in najbogatejša z relikvijami. Več kot 1000 let so v Lateranski palači poleg bazilike živeli papeži. V središču Lateranske bazilike je vstajenje, kar se dobro vidi tudi od daleč. Na vrhu pročelja cerkve namreč stoji kip ustalega, ki ima dvignjeno roko in iztegnjeno dlan, ter k sebi priteguje človeštvo. Bazilika je z dolgima ravnima cestama povezana z baziliko svete Marije Velike in baziliko svetega križa v Jeruzalemu. Prva predstavlja gospodovo rojstvo, druga pa priča o njegovem trpljenju in smrti. Omenjene bazilike skupaj tvorijo duhovni trikotnik, ki govori o Kristusu. Njegov obraz je upodobljen v apsidi, ki jo je v 13. stoletju izdelal Jakob od Toritija. Med letoma 1876 in 1886 pa je bila preurejena po naročilu papeža Leona 13. Bazilika je bila najprej posvečena Kristusu zveličarju, nato pa sta bila s papežem Gregorjem Velikim dodana Janez Evangelist in Janez Krstnik. Velja za mater vseh cerkva. Gre namreč za prvo cerkev, ki jo je naročil cesar Konstantin po svoji zmagi pri Milvijskem mostu leta 313. Takrat so se kristjani nehali skrivati in so lahko prvič svobodno izpovedali svojo vero prav v tej baziliki. Mestna povezava ustvarja duhovno vez, ki se v prostoru okrepi z obiskom drugih svetih krajev v Rimu, zlasti bazilike svetega Petra. Pri grobu prvaka apostolov se je namreč začela procesija papeževega ustoličenja, ki se je končala v baziliki svetega Janeza v Lateranu s prevzemom sedeža rimskega škofa. Ta pot je bila zelo simbolična, saj je potekala tudi mimo Koloseja, kraja mučeništva prvih kristjanov, in kapitolskega griča, kraja moči rimskega cesarstva in pozneje skupnega Rima. Prvič je bila dokumentirana leta 858 s papežem Nikolajem I. Leta 1350, ko je cerkev drugič obhajala jubilejno leto, je papež Klemen VI. Lateransko baziliko dodal bazilikama svetega Petra in svetega Pavla. Pot papežev je sledila jubilejnim potem, ki so sčasoma začele vključevati tudi druge bazilike. Najprej baziliko svete Marije Velike, ki je postala 4. bazilika, v kateri so morali poromati romari, da so prejeli popolni odpustek. V času prvega jubileja je papež Bonifacij VIII. Še vedno živel v Lateranu, zato je bilo tudi na koncu bule o napovedi svetega leta, ki je izšla 17. februarja 1300, v skladu s takratnimi pravili zapisano, da jo je oddal pri svetem Janezu v Lateranu. Nekaj dni pozneje pa se je papež odločil, da jo bo objavil še drugič in na koncu zapisal dano v Rimu pri svetem Petru. To nihanje med obema poloma, torej Vatikanom in Lateranom, kaže na izrazito petrinski značaj, ki je moral po Bonifacijevih besedah zaznamovati jubilej. Po drugi strani pa govori tudi o neustavljivi privlačnosti, ki jo je imel sveti kraj za vernike, ki so prihajali molit na apostolov grob in častit znamenit Veronik in Prt. Vse to je bilo zapečateno 22. februarja na praznik sedeža apostola Petra, ko je papež odšel v Vatikansko baziliko in v sijajnih liturgičnih oblačilih iz zlate svile razglasil jubilejni odpustek ter položil bulo na oltar apostola Petra. Eden izmed značilnih simbolov jubileja v Lateranski baziliki je freska na prvem stebru na desni strani, ki prikazuje papeža Bonifacija VIII. Ob razglasitvi jubilejnega leta. Na podlagi kopije Jakoba Grimaldija, ki je ohranjena v rokopisu v Ambrozijanski knjižnici, je mogoče rekonstruirati prvotno podobo freske, ki je veliko večja od znanega dela. Na njej papež Bonifacij nagovarja množico iz lateranske lože, ob njem pa sta klerik in kardinal, verjetno Francesco Cajetani. Navzoči so tudi številni prelati, razporejeni v dve simetrični skupini na desni in levi strani. Zgodovinar Onofrio Panvinio je leta 1570 zapisal, da je bila omenjena freska del slikarskega cikla skupaj s Konstantinovim krstom in postavitvijo Lateranske bazilike. Pri tem je navedel, da je bil prvotni kraj, ki ga prikazuje freska, loža imenovana Talamo ali Pulpitum, oziroma današnja loža blagoslovov na pročelju Lateranske palače, ki jo je dal zgraditi sam papež Bonifacij. Naročilo freske sega v čas prvega jubileja oziroma okoli leta 1300. Kljub temu pa je več raziskav predlagalo novo interpretacijo omenjene umetniške stvaritve. Ta naj ne bi prikazovala razglasa prvega jubilejnega leta, ampak tako imenovani obred prekletstev, ki so potekali na Veliki četrtek, v tem primeru 7. aprila istega leta, v katerem je bil udeležen Filip Francoski in družina Kolona. Druga interpretacija pa je razglasitev druge jubilejne bule z dne 22. februarja 1300, objavljene na isti dan kot prva bula, ki govori o tem, da sovražniki cerkve ne morejo prejeti odpustkov.
Letošnje geslo misijonske nedelje se je glasilo: pojdite in povabite vse na gostijo. Osrednje praznovanje v organizaciji misijonskega središča Slovenije je bilo v nedeljo 20. oktobra v Brusnicah pri Novem mestu, kjer zadnje leto kot župnik deluje nekdani misionar Tone Kerin. Ob 25. letnici misijonske molitvene zveze v Sloveniji, s katero začel nekdani misionar Anton Pačnik, pa je bila molilcem posvečena še posebna pozornost. V župnijski cerkvi Svetega križa je bila najprej molitvena ura, pričevanje misionarjev, sestre Zvonke Mikec, ki deluje v Angoli, in Ivana Bajca. Zatem je slovesno mašo v napolnjeni cerkvi Svetega križa vernikov ob somaševanju župnika Kerina. Ravnatelje misijonskega središča Slovenija Matjaža Križnarja, upokojenega škofa Andreja Glavana in drugih številnih duhovnikov vodil škof dr. Andrej Saje. Med duhovniki navzočimi so bili poleg omenjenih še številni duhovniki in redovniki redovnice misionarji, staroste in še delujoči, duhovniki podporniki misijonu, štirje malgaški bogoslovci lazaristi, laični misionarji in misionarke, Danilo Lisjak, pater Stanko Rozman, Izidor Grošelj, Rok Gajšek, Franče Kraner, Janko Kosmač, Jože Adamič, sestra Slavka Cekuta, Ivana Žigon, Andrej Otto, Janko Zelenc, Ana Bašel, Ana Rožac, Helena Škrabec-Stravnik, Lojze Gabersček, Polona Kerin, Mari in Tomaš Porenta. Slavjo so prispevali dragocen delež župnijske pevske zbori, Raški fantje in združeni člani treh slovensko-malgaških družin. Slednje so za kesanje zapeli pesem v malgaščini, po obhajilo pa sta zbranosti pritegnili dekleti z igranjem na flauti. Zatem je zbrane pozdravila in spodbudila v slovenščini gospa Teteri. Nagovoril ravnatelj misijonskega središča Slovenije Križnar in še kratko sta pričevala pater Rozman in župnik Grošelj. Po maši je sledil na trški zelenici blagoslov edinstvene skulpture vstajenja ostalega Kristusa, delo kiparja Andreja Ajdiča. Pobotnik za postavitev je bil domačin Ivan Kralj. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.